atje për një referendum që mund t'i siguroj Erdoganit fuqi të reja kushtetuese. Vendimi i autoriteteve holandeze ka shkaktuar protesta në Rotterdam, ku policia ka përdorur qend dhe topat e ujit për t'i shpërndar mbështetësit e Erdoganit. Lufta e fjalëve është bërë edhe më agresive pasi Erdogan ka akuzuar Holandën për gjenocidin në Srebrenicë. Në fakt, forcat serbe të Bosnjës kanë kryer masakrën, por paqëruajtësit holandez të Kombeve të Bashkuara kanë dështuar të mbrojnë viktimat.
Disa vende evropiane janë bërë pengje të partive raciste dhe fashiste. E kemi theksuar rritjen e racizmit, të islamofobisë dhe të ksenofobisë në Evropë dhe i kemi paralajmëruar bashkëbiseduesit tanë për këtë çështje.
Erdogani është referuar dhe Gjermanisë, e cila ngjashëm ka ndaluar fushatën turke në territorin e saj. Nuk ndodh shpesh që marrëdhëniet midis aleatëve të thartohen kaq, por Erdogan mendohet se ka hallin diku tjetër. Rezultatet e referendumit nuk janë të sigurta dhe shumë kritik thonë se ai po fabrikon mosmarrëveshje me Evropën për të fituar mbështetjen e nacionalistëve në Turqi. Kritikët thonë se Erdogan po rrëshqet në autoritarizëm, që nga përpjekja e dështuar për grushtet në Turqi korrikun e kaluar, Erdogan i ka shfrytëzuar kërcënimet ndaj shtetit për të bindur popullin se Turqia ka nevoj për një lloj tjetër të demokracisë. Sulmet e militantëve të shtetit islamik dhe të partisë punëtoreve të Kurdistanit në territorin turk, Erdogan i ka numëruar si argumente në anën e tij. Ngjashëm ka bërë edhe me të ashtu quajturën lëvizje gyleniste, të cilën e fajson për puçin e dështuar. Në rrethana të tilla, rruga e Erdoganit drejt presidencës perandorake mund të duket e sigurt, por sondazhet tregojnë se opinioni është i ndarë në gjysmë. Madje disa i japin e përsi të lehtë votës me jo në referendum. Andaj Erdogan përpiqet me ngulm të bind diasporën. Në Gjermani ka 1.4 milion votues, ndërsa në Holandë mbi 200.000. Krahasimi i Evropës së sotme me periudhën naziste u jep zemër nacionalistëve turqë, ndërsa më efektive mund të jenë edhe imazhet e protestuesve turqë duke u rrahur nga policia, apo duke u kafshuar nga qente e policisë holandese. Kjo duket tani si një gjendje e re normale për Turqinë dhe Evropën. Në letra, Turqia vazhdon të jetë kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, por negociatat që kanë nisur në vitin 2005 janë zhvilluar me ritëm të ngrirë. Erdogan vazhdimisht thotë se Evropa ka qasje raciste ndaj Turqisë. Zyrtarët evropian thonë se Erdogan ka nostalgji për të kaluarën perandorake osmane të Turqisë dhe se përpiqet ta ripërtërij atë. Ekspoze në më gjerësisht mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se me kureshtje dhe kënaqësi e pret takimin e sotëm me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në Washington. Gjithnjë është më mirë të bisedohet me njëri tjetrin se sa për njëri tjetrin, i tha Merkel gazetës Saarbrücker Zeitung. E pyetur nëse të dy palët janë kureshtare, kancelarja Merkel tha se definitivisht ka kureshtje, po ashtu edhe kënaqësi për takimin me njëri tjetrin. Ky takim i cili ishte paraqitur për 14 mars, por ishte shtyrë për shkak të motit të keq në Washington, do të jetë takimi i parë i dy liderëve prej se Donald Trump është zgjedhur president në muajin nëntor të vitit të kaluar. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se veprimi ushtarak është opsion në tryezë nëse rritet kërcënimin nga Korea e Veriut.
Let me be very clear. The policy of strategic patience.
Me lejoni të jemi qartë, politika e durimit strategjik ka marrë fund. Washingtoni është duke shqyrtuar një sër masash diplomatike të sigurisë dhe ekonomike. Të gjitha opsionet janë në tryezë, tha Tillerson gjatë vizitës në Seul. Tillerson tha se Washingtoni nuk do konflikt ushtarak, por se aksionet e Koreas së Veriut që kërcënojnë fqinjet e saj ose SHBAN do të marrin përgjigjen e duhur. Ai bëri këto komente pasi vizitoi zonën e demilitarizuar që ndan dy Koret. Turqia kërcënoi me dërgimin e 15,000 refugjatëve në muaj në Bashkimin Evropian. Ankaraja paralajmëroi se mund të anulojë marrëveshjen e marsit 2016 me BE-n për frenimin e refugjatëve në blok. Marrëdhëniet BE Turqi janë tensionuar ditëve të fundit pasi disa vende evropiane u kanë ndaluar zyrtarëve turq të mbajnë tubime politike në territoret e tyre. Ministri i Brendshëm turk Süleyman Soylu tha se Ankaraja mund t'ia plasë mend Brukselit duke u hapur rrugën mira refugjatëve që duan të arrijnë në BE. Edhe ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu kërcënoi me anulimin e marrëveshjes. Së paku 31 veta janë vrarë pasi një anije që bartë refugjat somalez është goditur nga një sulm ajror në brigjet e Jemenit, tha organizata ndërkombëtare për migrim. Sipas saj, në mesin e të vrarëve ka gra dhe fëmijë. Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan anijen të mbushur me trupa. Rreth 80 mbjetuar janë dërguar në spital. Nuk është e qartë se kush e ka kryer sulmin në afërsitë të ngushticës Bab al-Mandeb. Porti kontrollohet nga rebelet Husi, të cilët luftojnë forcat qeveritare në Jemen për më shumë se 2 vjet. Një gjykat në Bielorusi dha dënimin me vdekje një burri 32 vjeç, Volha Barskuova, zëdhënëse gjykatës rajonale në Homel, tha se ai është dënuar pasi është gjetur fajtor për vrasjen e dy pensionistëve në qytetin Narroulia në mars të vitit 2016. Emri të dënuarit nuk është bërë publik. Bielorusia mbetet vendi i vetëm në Evropë që shqipton dënimin kapital. Sipas organizatave për të drejtat e njeriut, mbi 400 njerëz janë dënuar me vdekje në këtë ish republikë sovjetike qysh në fillim të viteve 1990. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në që e së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicione. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.